Þegar þú velti fyrir þér ferðalagi lífsins, myndir þú vilja breyta einhverju? Hvað hafði áhrif á þær ákvarðanir sem þú tókst og urðu þess valdandi að þú ert þessi manneskja sem þú ert í dag? Ég heiti Héðinn Sveinbjörnsson og ég mun fá gesti til mín til að ræða eitt og annað sem kom þeim á þann stað sem þau eru á í dag. Verið velkomin í hlaðvarpsþáttinn Koma svo.
Verið velkomin í þáttinn Koma svo þar sem við sitjum hér tvö í podcaststöðinni og í Nóa Sirius hljóðverinu, svo við tölum nú fallega íslensku. Gestur minn í dag er kona sem að ég tók eftir, ég sá viðtal við á heimasíðu Virk og það vill svo til að ég þekki þessa konu og hef unni með henni í mörg ár og mér fannst þetta mjög athugavert það sem hún var að segja. Þannig að eigum við ekki bara að fá að heyra hver gestur koma svo í þetta skiptið.
Já, takk. Herðu, ég heiti Sigríður Arndís.
Þú heiti bara Sigríður Arndís.
Ég heiti nefnilega bara Sigríður Arndís.
Og þú ert ekki, þú ert Jóhannsdóttir. Já, þú meinar. Og þú ert gift og þú ert börn.
Herðu, já, ég gift og fjögur yndisli börn.
Fjögur?
Já.
Og þú bara 29?
Já.
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 Það
er svolítið erfitt því að við sem ennþá talum ég sitt bara 29, drengurinn minn vera 28 ára Nei, hann vera 29 ára, guð
Já, þannig að þú varst ekki fætt þegar hann fættist
Ég var ekki fætt þegar hann fættist, þegar ég var nokkra mánu Þannig að getum við ekki teikt okkur í 39
plus Já, ok, já
Hljómar það ekki aðeins betur, jú, emmi En ég á fjögurbönn á lífi, en ég hef eignast fjögurbönn
En þú ert reykvíkingur eða nei?
Já, ég er vestfirðingur.
Já, þú ert vestfirðingur.
Patrusfirðingur.
Já, og kaffi.
Já, og það þetta sem að við vestfirðingur svo stolt að og segjum svo oft, já, ég með vestfirst blóð í æðum.
En varstu þar sem, sleistu batskónu þar eða varstu, já. Eða hvað, ok, þannig já. Að hvað varstu lengi á Patró?
Við flytum í bæinn þegar ég sex ára. Tek fyrsta árið í grunnskóla á Patrisri og síðan flytum við til Reykjavíkur.
Áhugavert þú segir þetta, svona áður en við förum að ræða málefni dagsins, af því að hérna, hvenær, var þá fjölskyldaðin eftir, af því mér finnst það svo áhugavert, að fólk nákvæmlega, þú ert 6 eða 7 ára þegar þú flytur í bæinn, að þá ertu með þetta vestfiska blóð, samt hefur ekki gert neitt annað heldur kannski að búa í Reykjavík, skilur við.
Akkurat.
Hvernig, er þetta þá að því að fjölskyldaðin fyrir vestan eða?
Nei, það ekki öll fjölskylda mín. Það var alveg flutti í bæinn og svona. En það þetta, maður segir svona þegar maður, þetta vestfirska blóð, þessar tilfinningar, því að þeir sem hafa komið vestfirði, þá þetta sérstætt landslag og þessu háu fjöll og, og sömi sem eru svona borgarbúi hafa aldrei verið í svona náttúru öflum eins og vestfirðir eru.
Já, ég þakka þér fyrir komuna, það bara, vissur þetta að ég væri svona?
Nei, en já, ég vissi að þú væri svona, þú verðst þróttan hérna Malbyggsgaur.
Borgabann,
en það þetta að koma á vestfirðina, sjá háu fjöllin og sjá þetta vera í þessu umhverfi, þá kemur þessi veljan fram og ég held að það sé þessi tenging að því að við séum, það skiptir okkur mála að við segjum að við séum með vestfirskt blóð eða við séum vestfirðingar. Þessi líðan þátturinn, það sem er svolítið svona öðurvísi og að þessi það háa, þessi háu fjöll og þessi ógnir, þessi nála við hafið og fjöllin og allt þetta.
Já.
Þetta er svona, þetta er sömu fyrst þetta ógn. Menn okkur líður vel, þetta svona öryggisvendil. Nú tala ég allir vestfirðingar fá þessa tilfinningar og nú alltaf segi bara ég,
þessu
upplifun sem ég hef.
Ég veit allan að einn góða vinur minn sem hann bjó hérna á þessum kjálka og hérna, ekki illa meint sko. Ég var sérst 50 og eitthvað þegar ég fór fyrsta skipti á ævinni á vestfirðina. Og að því hann gengur og segist vera að vestan, vestfirðina. Og ég alveg, nei. Þú bjóst í Kópói til og varst 10 ára, þannig að þú ert Kópóisbúi.
Já.
Þannig að það er rifrildið, svona, hvenar er maður hvað og hvurs og svona. En þú ert búin að vera svo að vinna í tómstundageranum, af því að við kynnum semst í gegnum félagsmiðstöðastarf og að vinna á frístundamiðstöð hjá Reykjavíkuborg. Og svo hefur þú náttúrulega bara haldið áfram þínu vegferð. Mm-hmm. Þú ert búin að prófa að vera á Sauðárkrók sem hérna, hvað var titillinn?
Mannustjóri.
Já. Og svona kalliðin í boltanum.
Mm-hmm. Algjörlega.
Og er köttari.
Mm-hmm.
Er það ekki?
Já, svona valsari held ég að það sé.
Nú hann fann að færa sig yfir að því það ekki nóg gott að vera köttari.
Jú.
Ok, við færum
Nei. Fyrst að við erum þetta viðkama málum þið komið upp og skulum við bara setja það alveg upp á borðið. Í grunninn er hann og hefur alltaf verið valsari.
Á.
Og þróttur er dótturs, þú veist, valur stofnar þrótt á vissum tímapunkti.
Já.
Þannig að, þú veist, þróttar eru hálfröndóttir,
já.
Rauð, þannig að þetta svona, já, það svona tenging á milli. Nei, bara, ég bara útskýra hvernig hann getur verið valsari og þróttari, þannig að þetta svona þessar tengingar. Þannig að annars skulum við ekki ræða íþróttapólitíkis.
Nei, við bara vipum okkur yfir. Við vipum okkur yfir, alveg afsakað óta. En já. Hérna, en svo ertu, sem þess að þú ert búin að flækjast svona, já. Bara, maður náttúrulega leitar og, mm-hmm. og fær kannski nóg og sækir og önnur mið. Að svo ferðu á þjónustumiðstöð og ert þar sem hérna
verkefnastjóri.
Mm-hmm. En og svo ert að gutla í stjórnmálunum.
Mm-hmm.
Þannig að það líka athyglisvert en við ætlum ekki að ræða það sem, sem slíkt af því að það sem að vakti áhuga minn er að þú sem sagt lendir og talandi sko að bara lenda bókstaflega á vekk og mér langar svolítið að ræða það sko hvernig þetta er að sko það er svo margir sem að lenda í einhverju sem að er sko að því að þú færði ekki gifs á hausinn eða á heilan og þetta með sko að viðurkenna að það hafi eitthvað verið
algjörlega
og þessi tilfinning af sko og eins og ég var að segja við því svona þegar vorum að fjalla sko inntækið í þættinum að sko þegar maður svona fer þetta niður að það alltaf ein leið og hún upp.
Okay.
Þannig að sko hvenær byrjar að uppgötva að þú ert bara komin á einhverja stöð sem að þú bara vilt ekkit vera á eða þú veist uppgötvana sjálf eða var það maður þinn sem sagði bara þú veist heyrðu
hingað ekki lengra.
Ég er lengi mín, nú veist þú eitthvað hérna, það eitthvað, þú veist að þetta læðist að manni.
Já, það gerir það nefnilega og það líka sko að því að við þekkjumst og við höfum unnið saman og hérna og það svona, við getum sagt að við séum svona svipar típur, við erum atorkur miklar, við erum eldmóðar og við tökum verkefninu og við gerum það svolítið alla leið og þannig hefur svona starfsferillin minn verið, þegar við fengið við náttúrulega er alinn upp í þessu íþrótta tómstunda ITR umhverfi þar sem þú ert stöðugt að fá verkefni og bolta sem þú ert að móta og lesa svolítið í samfélagi þannig að strax verði ég svolítið starfi mitt ég verð svolítið
og sveigjanleg, við skulum ekki
og mikil sveigjanleiki og hérna, en það verður strax bara mjög snemma þá verður atvinnan mín svolítið fer hann inn í kjarnan og verður tekur pláss í mínum kjarna og þannig hefur það verið og það hefur verið ég fengið ótal tækifæri og ótal hérna, möguleika á að halda áfram að vera svona í þróun og þegar og síðan alltaf tökum við ákvörðum að fara þarna á flýt út á land, gefa börnum okkur tækifæri til að búa út á landi og þar tekið líka að mér krefjandi verkefni. Mm. Þessi krefjandi verkefni hafa alltaf svolítið sogast að mér. Ég er til að sagt að eftir það krefjandi verkefni að taka sér að verða mannustjóri í heilu sveitafélagi og sem var það nýtt starf, þegar ég lauk þeirri vegferð og því ég kem heim og þegar ég var að sækja störf og þá hugsaði með mér Núna ætla ég hætti að vera leiðandi og stjórnandi og vera þróa verkefni. Núna ætla ég bara, kannski fer ég bara að fæða mig vinnu í sokkaverslun. Opna fyrirtæki sokkabúð. Þannig að þá fyrst komið einmitt þessi hugsun sem hafði aldrei komið fram áður. Þarna var ég. En ég ákveð að sækja starf sem verkefnastjóri á þjónustumistu. Og ég hélt að ég væri að fara svona aðeins í rólegra umhverfi, starfsumhverfi, heldur en ég hafði verið.
Já, svona 95 kannski?
Kannski svona 95, vinnu, eitthvað svo leys. Og kannski líka bara að það myndi ekki verða starf sem myndi verða kjarnin minn.
Já,
myndi ekki farin í kjarnin minn, heldur þetta væri bara þessi vinna og sem myndi ég fara heim.
Já. En það í hlutarnis eðli hægt í þessum störfum sem þú hefur starfað í að þegar þetta hefur með fólk að gera geturðu hægt í vinnunni klukkan 5 af því að óneitalega þú verkfærið þú veist, jú, þú getur verið með tölvu en eins og þú segir, þetta fer einhvern veginn inn í kjarnaðin og þú ert í lón og dón að hugsa viðburði dagsins, þessa mannesku hvað hefur ég gera þarna eða hvernig get ég aðstoðað finna leiðir og eitthvað svona að þá í rauninni þú hættir aldrei í vinnunni þótt þú sért sko hvað það og pluss, eins og þú segir að þegar maður svona atorku mikill sko að maður alveg, já heyrðu, svo getum við gert þetta
Þessni, þetta vandar,
já.
Finnum út úr því
Fáum einhver svona hjólinna sem þau getur hjóla með gamla fólki út úr kvipin og kvappin og,
þú veist, Já, já, að svona... ég vinnu Auðvitað, það vandar
Já, það vandaði, já og þetta svona tekur alveg yfir mann sko. Þannig að hvað var leið og löngu þangað til að þú veist
Já, það var sko það er þarna, þetta er svona 2017 Nei, 2017 þetta er sko Þetta 2009. Nú ég alltaf með tímasetningu svo vel á hreinu. En þetta þarna þeir bara, þeir að koma.
Já, þetta ekki 2009, þetta hlýtur að vera eftir að því að við vorum búin að vinna saman alltaf, ég byrja 2008. Sko.
Þannig já,
tímalinu sé
já, einmitt, þannig eins gott að það sé eitthvað sem með þetta á hreinu.
Takk er, já, svona, þetta allan ekki 2009, ég held að það sé ósnefn.
Nei, sko, já, en við bara, ég að byrja í þessum verkefnum, ég að fara inn í verkefnastjóra starfið á þjónustumistöðunni og sem bara ferð þá stað og þú sérð ýmsa hluti sem hún getur gerst betur og þannig að allt innu var boltin og orðið þannig að þetta var komið í kjarnan. Þetta var búið að taka stórt pláss í kjarnanum mínu líka, þetta starf líka. Í þessar þróa og halda áfram og vinna með fólki og við erum einmitt að vinna með fólki. Þú ert alltaf að íhuga þar sem að þá einstaklingar sem þú ert að nálgast og þar þarfir sem eru í samfélaginu. En kannski það líka það sem að við sem vinnum í svona mannlegum störfum að við þurfum að geta reynt að greina á milli starfið og hafa það leifa því að gefa þér rými í kjarnanum þínum en sem líkur því líka. Og þá kemur eitthvað annað og ég þarf að skilja það eftir í vinnunni og halda áfram að vera ég, Sigga, mamma, eiginkona. Og einkennir sem ég fer að finna fyrir, þú veist, þetta er svona, fyrst myndi ég segja að svona 2015-16, þar sem hafa búið að gerast og hafa búið að gerast mjög mikið. Ég komin og þann stann vinnulega séð að það í með 1000 bolta lofti og allt var þetta svo skemmtilegt og þetta var svo áhugavert og þetta var svo nauðsynlegt að halda öllum þessum boltum á lofti á meðan það var að þá var ég með pabba mín veikan og ömmu mína veika og tengdamömmu mína veika Og þetta var svona, og síðan verður andlat á þeim þremur, á þessu tímabili líka. Þannig að þá var ég farin að finna fyrir því að ég var svona að orkan mín, hún tæmdist. Veist, ég hefur alltaf verið svona, ég bara hérna, sinni mínu starfi og held áfram því ég kem heim en þarna var ég fann að finna fyrir því að það var einhvern veginn svona orkuleysi var orðið svolítið mikið og ég fer fljótlega að óska eftir aðstoð eða fer til læknis og fer eiginlega aldrei til læknis ég myndi ekki svona hver heimilislækni minn var sem ekki gott að segja frá en þannig var það þú veist
hver þú?
Já, og hver heimilislækni, ég þurfti að hugsa með aðeins en fer til hans og hérna og hann kemur svona náði ekki þræðinum á því sem ég var að segja ég var eitthvað skrýti í gangi ég átti erfitt með að sofa og ég fann fyrir því að ég var svona ekki eins glöð eins og ég var vön að vera En hann slóða svolítið út af borðinu og ekki bara bjóða þeir hérna pilluskamt til að svo fara að sofa sem að ég vildi ekki, ég vildi fá svona aðstof við að finna, ok, hvað er að gerast, ég veit að var álega, ég vissi alveg að var álega á mér, ég vissi það, en ég vissi líka að, ég vissi hvað leiðir, ég vissi að ég átti að borða holt og ég átti að reyfa mig minnstu kosti 30 mínútur á dag og ég átti að passa þetta og ekki dundra og vandra og landa og landa og ég vissi allt sem hann. En það virkaði ekki. Veistu, ég gat ekki alltaf farið eftir því eins og gengur gerast í mannlega. Ég gat ekki farið eftir því. Þannig að ég held bara áfram, ég segi, ok, heyrðu þarna bara stegið til hliðar, ég bara óskað eftir hann, segi bara pilluspjald og ég bara nei, heyrðu ég bara held áfram. Og þannig hélt ég bara áfram, ég bara fór á stað, ég bara brett upp ermannum, ermannum voru komið mjög nálægt öxlunum og ég bara þannig gekk ég á mig. Og þá smátt og smátt að leiðinu var eitthvað svona sem að, já, þetta molnaði aðeins, eitthvað hluti sem ég hafi gaman að, hætti kannski að sinna, hluti sem að, vinasamband, að halda því gangandi, jú, ég elska vinnu minn og rísa stóran vinuhópin, svona, ég leta ekki hafa forgangi einunni neinu, og þetta eru svona ábendingar sem ég sá ekki á þessari vegferð.
Þannig að þú drósti tilbaka?
Ég segi ekki ég dró mig tilbaka, en ég fór, ég tók allt út sem var ónauðsynlegt, bara til þess að geta haldið svona daglegri rútinu gangandi.
En varstu streytt á þessum tíma?
Sko, hvernig skilgrein með það? Jú, ég var að mæta og seint á fundi, komin, náði ekki undirbúið mig undir fundina, var svolítið svona klár með það, hefum enga krúsudúlur í kringum eitt en eitt, heldur bara kjörnum allt saman og flýtum okkur þannig að streyta auðvitað var streyta en það líka að hérna, hluta af þessu er líka það að vinnu álagið í gegnum tíðina hefur alltaf verið mjög hátt og þetta er það svolítið það sem ég hef verið að læra í gegnum þetta og get komið að það kannski bara eftir að það sem að þú metur sem vinnu álagið og streytu umhverfi segir bara hvað? Meinar. Þetta bara ekki neitt af því að ég hef verið í einhvern veginn svo á háum standart án þess að vilja vera alls ekki heldur bara streyta nú og á eða vinnu hverja er alltaf svo hátt það mun harra heldur en ég það henda mér ekki og þannig þetta búið að vera lengi þess að þetta hefur það áhrif á það á hvað vekkilendi En síðan bara til þess að gera langarsöðu stutta, þá bara eikst þetta og þá síðan ég bara komin á það stað að ég átti ekki orku og þá fer ég aftur og ég tala við þennan læknir aftur og ég sætti mig ekki við það að ég get ekki, þú veist, ég kemur ekki í gangi, ég verð að gera eitthvað. Þannig að ég hef samband við yndislegan hjúkrunarfræðing sem starfir inn á heilsugæslunni hjá okkur. Og útskýri fyrir henni hvernig líður. Hún þekkti mig líka frá því að ég var, að því að allmið börn eru fyrirburar, þannig að hún hefur sinnt þessari hérna, ungbarna eftirliti í samskipti við okkur, þannig að hún vissi hver við erum og vissi þekkti fjölskylduna mín og svona. Og hún sendi mig bara strax sendi læknis og hún segi bara ekki, þú ferð ekkert, heldur fyrir við strax. Og hún læknis segi bara, þú ert að þrotum. Ég seti í leyfi hér og með núna. Þú ert bara tóm.
En þú hefur væntanlega þá sagt við að nei, ég þarf að klára.
Og þar segir maður hvað stað maður.
Já.
Að því ég er búin að lofa mér að fara fund til Kaupmannahafnar.
Já.
Það segir hann eru aðeins að bíða hérna. Er ekki alveg svona slæmt. Ég hlýt að eiga einhver nokkra dropa eftir eða nýta þau í að fara til köpen halda þennan fyrirlestur sem kem ég og þá skal ég fara eftir því sem þú ert að segja.
Já.
Og hún sagði bara Ertu rugluð? Ég segi nei, ég með allt í standi. Ég ætla bara að gera þetta og kannski gott eða slæm ég fer í þessa ferð að því að ég búin að segja það Já. Og ég, þú stendur þína plikt
Já,
og
svolítið
gerir það sem að þú búin að segja stæll að gera og á þessum tíma, ég alltaf einun á hótelherbergi að þá bara þar fæ ég þennan mikla skell að ég einu upp á hótelherbergi út í Kaupmannahöfn og ég hugurinn minn vaknar en ég náði ekki að stýra líkamanum og þannig lá ég í smá stund og þetta var bara skilaboðin til mín að kerfið í líkamanum sagði bara hingað ekki lengra við eigum ekki orku það engin orku forði eftir í þessu batteri sem þinn líkama og þinn sál til þess að halda áfram og sagði bara nú slökkum við verum að slökkva á þessu og það var það sem gerðist óhendu það skildi gerast út í köpunum hefði það gerst ef ég sleftar þessu ferð ég veit það ekki en þetta gerist sem verður til þess að þá verður hrættur og þannig mist ég tökin á því að stýra minn eigin líðan eða mínum eigin líkama ég hafði ekki stjórna og það hefur eitthvað svona aðstæð sem ég hef aldrei lendi á því og vonandi fæsti sem lendi í því þannig að þá var ég svona ok Sigríður Arndís þú ert komin á mjög hálan ís og kannski bara ísinn alveg að brotna Þannig að núna þarf þetta að íhuga þeim gang.
Á þessum tíma
já.
Er þessi lækni sem býðið þessi pilluspjaldið, svepptöflurnar sem að, já, jú, við skulum ekki taka það frá að það kannski hendar sumum og skulum bara ræða það að svepni alltaf það mikið sem við eigum.
Klálega.
En við Íslendingar einhvern veginn alveg skautum frá kjá því að því við þurfum alltaf aðeins að. Við gætum mista af einhverju.
Já.
Sko, talarðu til dæmis við samstarfsfólkið þitt eða, eða svona lestu vita, þú veist, í kringum þig að það, þú veist, að það eitthvað að, ég eitthvað, þú veist, að því að sko, þegar að þú ert manneskja sem þekkt fyrir að vera, þú veist, glöð, hávær, skellibjalla eða, þú veist, hvað sem að við, þú veist, við, að því að ekki það að okkur svipa til hinn hvos annar, sko, að svo einhvern veginn þegar maður, að því að það ekkert launungamála, ég var svona líka alveg hættur að hafa gaman af, þú veist, hlutunum, þú veist, eins og tónlist, allt í einu að bara, að einu einhverjum stóð, það bara háaði, eða, þú veist, það lélið dæmi, en og það eru er kannski margir sem eru að nóti sem að hugsa, þú veist, já, þú veist, að því að með þessu spjalli vil ég vona að fólk sko fatti að það, ef að þú hefur haft ánægju af einhverju, sem allt í einu er ekki að veita þér þessa ánægju, þú veist að bara það fari í leikhús og sitja í leikhúsi og þú getur ekki fest hugan eða hort á það sem þú ert að því að þú ert að hugsa, já ég þarf að klára þetta á morgun, ég þarf að gera þetta, þá eitthvað að.
Auðvitað. Og ég meina, þú líka, veist, ef að maður skilgrinir líka, hvað það sem skiptir mann máli lífinu?
Já.
Basically, hvað það sem skiptir mann máli lífinu? Það fjölskyldan manns og það vini manns og það svolítið áhuga málin. Vinnan svolítið bara það, hún, vinnan jú, skiptir mála, hún sér skemmtilega, þú líður vel í vinnun og, en hún pínlítið bara þessi tekjulind.
Já.
Veist, þú ert þetta svona tekju fyrir að halda allir gangandi. Þegar þú ert farin að kötta á þar sem veldið ána og veljan og nærandi í lífinu, það fyrsta flaggið. Og það fyrsta flaggið sem ég hefði ef ég hefði verið með einhverja rökvöksun hana, þá hefði ég átt að segja býtu, af hverju ég að velja það að aðeins taka af mínum kjarnæðinu og íta því sem að að næra mig í mínu lífi. Af hverju ég að taka í burtu? Vinnina, fjölskyldu, eitthvað, áhugamálun þín, þá, það fyrsta tekið. Og þegar maður lítið tilbaka og þegar ég kem tilbaka og þegar fólk heyrir ég að fara í veikindi, að þá eru margir sem sögðu við mig, já við erum löngu búin að sjá það. Samstarfsaðalum en ég rætti þetta aldrei af því að ég hef alltaf verið bara ég hef staðið á mínum fótum og staðið mínum plikt og verið í hérna atorku mikil að mér fannst einhvern veginn þú veist, ég rætti þetta ekki við neitt samstarfsaðala ég let aldrei vita en þegar eftir á að það voru margir sem sagði já, við sáum þetta við sáum og var streitt En það var aldrei neitt sem myndist á það við mig heldur.
Nei, það er það ekki af því að við viljum að við vill ekki skipta sér af.
Jú, Jú, eða þá líka að þú sérst alveg geggjaða leikari.
Já.
Veist í hvað hlutverku þú heldur því bara áfram
Já.
Og þú bara, þú þarft að eyða meiri ork í það að halda leikurðinu gangandi þú veist, þú veist hvaða hegðun og hvernig þú átt að ekta
En þegar þú situr eða liggur þá á, í rúminu ein í hótelherbyggi Kaupmannahöfn, líka minn segir bara hinga okkur lengra og þú bara kannski fellir ekki nokkuð tár í ömurlega heitunum sko þetta með líka svo erum við Íslendingar frægir fyrir að því bara áður en að við fór að tala þetta að þá fekk ég í kollinn Karl föður minn
já.
Og það eru örgla margir sem hlusta sem að hugsa já, kannast aðeins við þetta
já.
Hvað að þér? Það ekki að þér og það svona sagði í upphafi það ekki hægt að setja gifs utan heilana því að annars myndu margir vilja gera það af því að þetta með sko að já, mér var nú kennt að svona og þetta bara bölva kjaftaði og nú ég nefnilega hugsa einn
við já, já.
En þá að sem að sagði við mig, ég nefnilega ekki að hlusta á þetta kjaftaði
akkurat
en skilur að því að það bara þannig að sko eins og þú kemur samt inn á hvað virðið í þínu lífi
Akkurat.
Þú átt bara eitt líf hvernig lifið þið og þú veist, og þú ert náttúrulega búin að gera væntanlega það sem allir byrja þau og það og þú hittir Magga ekki það að það sé eitthvað skilir því þú eignast fjögur börn
eller
fimm börn reyndar og þú missir eitt sem líka ákveðið áfall veist, sem að þarf líka að díla við sko, eða fara í gegnum í vinnuna og þetta og ert bara, þú veist, stöðugt og við búum náttúrulega hjara veraldar og jú, jú, mann getur valið sér leið, það ekki að þú veist, þú getur streðað eða sko hvaða sem að ég gerir en ég minna, ég fæ alltaf maður bara að rekta þér
Ég veit það og það eitthvað, þú veist það líka þetta viðþorf og líka að stór hlut að sem þú nefndir einmitt þessa fyrstu snertingu mína við heilbrigðiskerfið því fer hann og hitti þennan lækni og með þú veist að bjóða mér líf veist, þessi svefnlif, má ekki bara bjóða svefnlif auðvitað svefni gríðarlega mikilvægur og ég segi það skýrst við hann en það sem að það sem skiptir mig svo miklu máli að þegar við erum komin á þann stað og ég er alls ekki að gaggrina notkunarlífum, alls ekki en fyrir mig var það ég vildi þurft að kjarna það hvað það var sem að var það svaldandi að ég væri á þessum stað þess vegna fannst mér auðveldara að segja ok, heyrðu, ég hlýt að geta fundið eitthvað annað. Og samfélagi líka segi þér ef þú gerir svona, ef þú gerir svona ef þú gerir svona, að þá ættir hann á árangri Er það ekki?
Já.
Erum við ekki í þessu stöðu og áriti?
Samfélagsmiðlarnir og þetta.
Já, heilsueflingin, mataræðið og allir segja sér hérna.
Eftir jólin samvæskupið.
Já, eða bara ef þú gerir þetta og þetta þá ertu bara, þú veist, andleg heilsa og allt þetta. Sem alltaf mjög, mjög, mjög gott og mjög gott að það sé inn í menningun okkar. En þegar þú ert í þessum stað þá náttúrulega kannski er það ekki það sem að virkar þú kemur ekki í það að gera það sem ættir að vera að gera og að leita sér hjálpar að núna ég kom botnin og ég finn það ok ég bara sétt ég þarf að gera eitthvað að stíga þetta skref og segja þó að ég að veri og ég náttúrulega var þetta var fali líka þetta gerast úti, það var enginn sem að ég hringdi ekki neitt svolítið, ég bara græja þetta sjálf hann úti
já
að koma heim og segja, heyrðu ok, ég þarf að hlusta þig og ég ætla að fara eftir þessu og ég ætla að gefa mig viku og ég ætla að þess að jafna mig og síðan ætla ég bara fer ég veikindarlega í viku og síðan ætla ég fara eftir á stað
Já, þú gafst þig viku þó
Já,
veðleg
algjörlega frábært og ég var bara, og ég þessar viku er bara ok hvernig ætla við íta þessi burtu klára þetta verkefni, setja punktin yfir það, þannig ég komist aftur á stað veist. Þannig að hugurinn var ekki í að heila mig þannig að árangur heldur var bara ok hvernig ætla við komist aftur á lappir þetta tímabil þetta var, voru nokkra vikna tímabil sem ég þurfti að átta mig á því þó að ég hafi verið búin að fara gegnum þetta þó að ég hefði vita að ég var kona á stað, að leifa mér að slappa af og segja Sigríður Arndís, þú ert veik. Þú þarft að fara og óska eftir aðstoð og þú þarft að sinna þér. Þegar ég loksins var tilbúin að segja þetta við mig, þá svaf ég næstu í þrjár vikur. Og gefur, þarna gaf ég mér bara, gaf mér leif á það að segja þeirðu, nú skaltu bara slaka þess á. Það er bara nýr kafli í þínu lífi og hann að byrja á því að segja að þú ert veik, þú ert að byggja þig. Ég sem þessi manneskja, ég tel mig vera frekar sterka og atorku mikla og konu. Þetta var eitt af því erfiðara sem ég gerði. Og skynsamlegt, þó, veist, og þetta hljómar kannski eins og maður sé óbúslega óskynsamur. En þetta var líðan á þessum tíma. Ég vissi að allt var komið í þrót hjá mér og ég vissi að ég ætti ekki meir inni að það var bara þessi nisti sem hjælt manni gangandi að maður ætlaði að standa sig leiði maður slökkt þenni nýst og sagði heyrðu, ég veik sem að maður bara svona ok nú fer ykkur annað á stað en og þetta eru vissi fordamar
já og það er náttúrulega þetta með sem að hugarafl til dæmis er búið að vera að standa í með geðhjálp og það, sko að við verðum náttúrulega, við erum, eins og ég segi þetta er bara, við eigum bara eitt líf
Við eigum nefnilega bara eitt líf og það er líka bara, hvað ætlum við að gera með? Ætlum við að vera í því að eyða orkun okkar og gefa af okkur Já. Og skilja ekkert eftir fyrir okkur eigi sál og líkama.
En nú ertu búin að nefna til dæmis eitt orð sem að, já þú ertu eiginlega búin að segja tvö orð sem að eru svona...
Merkilega.
Já, neð, já merkilega þann hátt að sumir fá ælun upp í kók.
Nú, ok.
Og það er að kjarna sig. Mhm. Og það að heila, þú veist, að sko, af því að nú vill svo til að ég að lesa bók sem heitir The Vision Code og það að sérst, viðkomandi segir, þú ferð ekki gegnum lífið án þess að vera með eitthvað sýn á lífið.
Algjörlega.
Og þú, ef þú ert ekki með sýn í persónulega lífinu, ef þú ert ekki með sýn í atvinnulífinu eða sérst, á atvinnuna svona, þá ert þú bara fljótandi, þá ert þú bara í árabátnum og þú bara, þú veist, ert ekki minnir árar og þú bara ferð stefnulegur, flýtur bara. Og það er það sem er sko að hvort að við sem svona, að skemmtilegt bara eða svona pæling, að fara út í sko að við sem þjóð, að því að við erum, og það er óbúslega fyndið að útskýra fyrir útlendingunum sem maður þekkir, að þegar að talandi sko að já, Danir, maður hitti Dani já, getum við kannski verið með hist þarna nei, ég í sextu sammáli já, eftir tvö ár þú veist að það bara búið að skipulegja á meðan og ég segi bara við Danina og alla útlensin þekki við Íslendingar, við lifum eins og á morgun sé bara allt búið af því að það getur komið eða það bara hekla og þú veist, það bara alla náttúra hamfari sem eru að en sem gerir það sko manst þú eftir að þegar þú varst til þess að fara gegnum skólakerfið að einhver sagði við þig þú veist, hver þín sýn og þig, hver Sigríður Arndís hver hérna hver þessi stelpa, kust? Ætlar þú ekki bara að vinna er það ekki dygð að vinna
eða ætlar þú ekki, erst þú ekki dugleg
Já.
Dugleg að mæta í skólan og dugleg þetta og dugleg hitt
veist, og þú átt nú að mæta þarna og svona, því að svo er verið að gera sko Ég dáist að til dæmis, stend í röði í bónus og svo hugsaði maður í þessu faraldri sem við erum í, hvað fólk skuli, sko, já ég veit ekki hvort það vogi sér en þú veist þegar það helli sér yfir eitthvað krakkagrei sem að dúta það, þú veist, og maður bara, sko, ég dáist að, þú veist, mér finnst þetta bara, þau eru allan að það.
Ég segi það.
Þetta er svona sko, hvar erum við? Já. Hefur við leitt hugana þessu? Já, bara af því að ég af því að við viljum heldur ekki gera sko, þú veist, þú ert ekkert fórnalamb, ég meina, þú ert ekkert ein, þú veist, það eru margir sem lendi í þessu hefur við, gerður þér í þessum þá, þegar þú ok, nú ég veik,
Já.
Og þú sefur í þrjárvíkur og fórstu í þá vegferð að hugsa sko, rifja upp hvar skildi ég nú hafa hérna
klárlega. Alveg klárlega. Og svo ég gerði það af því að ég barðist svo lengi á móti því að viðurkenna það að það væri eitthvað að. Og það sko að hérna og þess vegna þegar ég segi ok, en ég ætla bara að sleppa þessum tökum. Ég ætla bara ok, ég bara hérna. Ég bara orkulaus og ég næ ekki að sinna daglegu lífi og ég get ekki tekið þátt í atvinnu lífinu
minni. Það flensu að raskat.
Já, en það veist, og þú bara, damn it, ég ekki þessi típa, ég ekki þessi manneski og ég bara, þetta aumingjaskapur, allt þetta, allar þessar þúsund hugsanir fóru í gegnum kollinn. Þegar ég gammur leifi að hugsa, ok, anskotans, ég komin inn á það, ég vil bara eitthvað neina, hvað ætla ég að gera við þetta? Ég alveg verið hvað ég ætlaði að gera við þetta. Þá bara byrjaði ég myndi að hugsa, ok, ég ætla nú þess að fara aftur bak. Hvernig þetta búið að vera? Hvað búin að gera? Hvernig líf mitt búið að vera? Og þetta líka að mjög snemma fekk ég, eða þegar ég búin að ná þess að kvíld og ég komin aðeins lengra inn í þetta að hérna sætta mig við á hvaða staði ég væri og fara að hafa þorið ég að segja það upphátt líka. Ég sagði þetta, lengi vel sagði ég ekki upphátt við fólki í kringum eða ég var í veik og hvað var að mér ég var svona
og pot, fyrir mig að poti það að þegar ég spurði þig hvort ok, ég var að lesa þetta frábara viðtal ertu til ég að tala við mig
já.
Og þá hvað sagði þú?
Ég man það ekki
Fyrst að ég búin að opinbera
það? Já, einmitt það það að því að það var sko ég var að sýna á mér aðra hlið heldur en aðri þekktu og veistu hvað það erfitt Og bara það að segja, þó að ég sé opinn og þó að ég sé hérna hlý og tali mikið og spyr og þetta og þekki svolítið svona fólki sem ég með í kringum af því að mér verður andum fólk sem ég í kringum mig. En það þekkir fólk mig kannski minna. Veit ekki hvort að ég næju sér fram. Þannig að mér fannst
svona... Alltaf, þú sýnir eitt andlit vinnulega séð og út á við og svona, en svo til dæmis maður þinn, hann þekki það á allt annan hátt.
Allt annan hátt, algjörlega. En mér fannst einmitt þetta og tengslan þetta svo stórt, þetta svo mikið af fólki í kringum og ólíkum stöðum og svona. Og mér fannst ég vera að hleypa fólki inn í mína persónlegu reynslu. Og líka, þá veist, það ýmislegt ég segi þessu viðtali sem að mjög persónlegt og fólk, ég ekki að tala dagstaglega við fólk. Þannig að ég hleyfti fólki svolítið nálægt mér með að opinbera þetta með þessum hætti. Sem og ég var mjög feimi við það þegar þetta tók að þessi grein fór á svona flug. Ég var svona, ég fekk alveg svona, býttun við og hvernig, ég þarfst að undirbúa mig, hvernig ætla ég að akta, hvað ætla ég að segja. Og það sem gerist með það, og fyrst við erum komin í þessa grein, það sem gerist með það að ég veit ekki hvað ég fekk mörg skilaboð frá fólki og sérstaklega konum og svipum aldrei við atorku fólki sem sýnilegt í samfélaginu, í ólíkum hlutum, háskólasamfélaginu, atunum einkageiranum, fyrirtæki, alls konum sem að samsvöruðu sig við þetta viðtal og þessa líðan og þessa vegferð sem ég fór og það fyrir sem að opinbera fyrir mér að þið vorum og þú veist að tala samfélagi hérna á það þú veist að minnast á það þú veist þessa kröfur og við spyrjum við börninu okkar í því að kennum við þeim að segja hver þín framtíða sín og hvers þetta stefna og þetta ég held að það sé akkur þetta samfélag sem við erum búin að búa til sem að Ísland sem geggja samfélag við erum bara, við erum með ótrúlega mikið og góðum elementum sem hérna í samfélaginu okkar sem frábær en erum við ekki búin að setja okkur allt og hátt svona viðmið að vera meðalmaðurinn er svo há ég þarf að vera vel menntaður í dag ertu valla maður með mönnum nema og sérst með mastersgráðu og hvað eru margir doktorsnemar í störfum á Íslandi man ekki hvað 700 eða ég man ekki hvað það var þú þarft að vera búa svolítið fínt og þarft að vera á fínum svona bílamenningar hefur áhrif líka þú þarft að vera veist, mataræði, heilsan þín, viðvera, veist, þetta eitthvað neginn bara, þú þarft að vera svo óbúslega margt til þess að ná svona meðal klassa í að vera hinn típiski Íslendingur. Og meða við, þú veist, ég að bjóðu til Svíþjóð og þú þekkir Danmörk. Að meðalmanneskjan þar sem bara svona djölli meðalmanneskja hún allt öðru lefili heldur en standardin sem við Íslendingar erum á og þessi skilabóð þessi þetta, hvað þessi betaskrein, hvað áhrif hún hafði það sagði mér bara þetta allt konir eða fólk sem ég hef horft upp til og sagt, hún svo dugleg Og hún gefur svo mikið af sér og hún allt í öllu og sýnileikin svo mikill og síðan fær maður skilaboð segir bara, heyrðu, ég bara ekkert á góðu stað. Ég er bara get samsvarað með þetta ferli sem þú fórst í gegnum. Ja. Þannig að mér finnst þetta svolítið svona, hérna, mér finnst þetta svolítið svona, að því að þegar ég að reyna, þeir líka þeir að reyna skilgrámið sem að ég sé veik, veist hvernig skilgur hans veik þá finnst mér líka sko að veikindin sem þú gengur í gegnum svo sannarlega viktist ég svo veist ég tek það ekki en sko skilgringin á veikindunum veist á hvað skala það
Já.
Og svo aftur það hvert ég að fara veist þetta eitthvað neginn bara og upplifu svolítið svona einhverjar hérna einhver svona pínu skekkju í svo hjá okkur fyrir maður sem fara að sleppa og ég hef svo mikla fulla trú á einmitt nýju kynslaðinni eða sem ungu fóreldur með þessum nýju kynsla sem að koma sem að hugsa umhverfismálin og endur nýjun á öllu þessu og af allt þetta sem að þau eru að gera að þegar ég held að þau sé að meta hlutinu öðru seldunum við okkar kynslagerði og ég held að sé að meta þetta bara ok þetta er þessi næjusemi sem við vorum bara áttum að kaupa allt og áttum að hafa allt og allt þetta Þannig eru svona vona að það sé eitthvað sem er að gerast í samfélaginu sem verður til þess að við slökum að þess há. Við erum bara, þú veist, leifum þess að vera, ekki að vera, já.
En ég vil nú ekki, ég ætla nú að því þú sagðir að það var B-vitansgrein, mér þetta nú bara, það nú bara ekki rétt, af því að þetta er svona grein sem að, sko, maður opnar augun,
Já.
Og alveg eins og það sem að hinn yndislega Herabjörk er að gangi sko, að segja frá núna að sko það eru hlutir að úti sem að við getum bara ekkert samþykkt
Nei.
En ég ekki að segja það að maður hefur alveg upplifa kynslóð eða samstarfsfélaga sem að hnerra og það bara ég er að vera veik og þú veist maður er bara
jú.
Nei, það, þú veist, halló veist, en svo er náttúrulega við hinn sem erum alveg sko maður sko skrýður í vinnuna af því að það ekki dæmani
Akkurat.
Af því að maður nennir ekki að vera veikur sko af því að það svo
erfitt eða kann það ekki
já, eða þú veist, já, þetta svona
ég veit það, en það líka en þetta líka það sem ég verið að byrja að segja á þann sko, þetta var einn af þessum hlutir sem ég þurfti að læra bara hvað eðlilegt hérna, álag fyrir mig eðlilegt að ég sé hérna, hálslöpp skrýðandi í vinnuna því að það mín plikt
Já.
Ég hef alltaf gerst þetta
og ég þarf að fara,
fara á þennan fund og það að disaster í mætingan og fund eitthvað svona þráhyggja í hausnum á manni og það var einmitt bara að veist, ég nú alltaf svo gríðalega heppin að fá svona frábæran vinnusálfræðing sem hjálpaði mér einmitt með þetta skilgreina hvað eðlilegt vinnu álag hvað eðlilegt álag fyrir mig Sigríð Ardísi Hún þarfti bara, neina það, af hverju ertu að gera þessar kröfur?
Tökum þetta þá frá, sko, þegar að þú, ok, þú viðurkennir fyrir, ég veik, nú skulum við taka eða þá restina tímanum í það, þú bara, það komið, nú ég bara veik og þú hefur bara í, sem að mjög, og maður heyri það oft, að þegar þú kemur að einhverju, þá bara leggst á koddan og þú bara hvílist. Eða þú líka minn segir bara ég þarf aðeins að laga stöðuna. Þegar að þú svo ert svona ferð að sjá þá aftur úr þokunni, þú veist þetta ennáttúrulega hvernig þoka.
Þetta er bara svartski.
Já og svo byrja það að lyftast. Hvað er það sem að þér stendur til boða og hvað svona, hvað ferð þú að hugsa? Ég meina börnin hafa náttúrulega hort á því og vera bara að býtu, mamma hvar ertu? Hver ertu? Og maðurinn hefur náttúrulega verið bara Jæja, vinkona mín, hvernig svona gengur? Eftir að koma fram úr í dag? Eða, eða, veist, og hvar, hvar í öllu þessu, sko, það getur launum koma áli, menn að þú ferði í virk, en, en hvenar það sem að þér
Bóði.
Já, bóði þangað og svona og, og að því var að spyrja kjarnan varstu þá, varstu búin að læra kjarnan eða, eða þetta svona afleiðing af að þú ert búin að vera hjá virk
já, nei, þú veist, ég hef alltaf hugsað að því að þú segir þetta þessi ofnutu orð að heila sig og kjarna sig og eitthvað svona ég, ég veit ekki hvort ég nefndi heilun heldur bara að,
að heila mig já.
En mér hef alltaf notað einmitt þess að þannig að, að skilgreina mig sem inni en að kjarna en ég gerði það meira til þess að komast í gegnum þetta og þú ferð líka ósjálfrátt eins og við gerum alltaf hérðin þegar við fáum einhver verkefni þá fyrir við svolítið ofan í verkefnin og við fyrirum að lesa og það var það sem ég gerði ég hlustaði mikið á alls konar svona bækur svona sjálfstyrkingar og svona, og ég fór svolítið ofan í það ok, hvar ég ætla að fá bara hérna hlusta þetta og fara svolítið eftir, og það einmitt það sem þú varst að segja og varst að segja þitt nám, að hver, hver er framtíðasinn minn hvað liggur í kjarnanum mín og hvað nærandi og þetta fór ég bara að þess að hugsa jú, veist gagnvart börnunum mínum og það var líka stór þáttur fjölskyldan mín börnin mín, þar sem að mamman, ég í þessu tilfelli hefur alltaf verið svolítið bara svo sem hefur verið með spottan og leitt þetta svolítið hérna fjölskyldumunstrið og verið alltaf til staðar og haldur hlutunum gangandi að þegar ég leggst og segi heyrði, nú ætla ég að sleppa þessum tökum líka, ég reyndi staðar en ég ætla bara, mér langar svo að taka það fram að ég var aldrei þung eða eða, ég var ekki svona deprimer ég var bara átti enga orku að þá þurfti og þetta tók, veist þetta, ég þurfti líka viðkenna fyrir börnunum mínum að ég væri ekki til staðar ég var ekki til þess að grípa inn í að styðja eða styrkja eða vera svo sem að hérna, var mér svolítið hérna alla boltalofti, þannig að þau þurfti að fara í annar hlutverk, gagvart mér og gagvart bara annar hlutverk inn í fjölskyldun og það var líka svolítið flókið það var svolítið erfitt líka að fara úr því hlutverki þannig að sko, já og ég náttúrulega bara ég svo vel gift hann óttari náttúrulega bara var löngu búin að spotta þetta og hann bara hélt við baki á mér allan tíman og bara greip alla boltana sem ég var í minni körfi og setta yfir í sína körfi og græjaði hlutina það nú bara þannig þú veist, og það náttúrulega skiptir gríðarlega miklu máli við náttúrulega erum búin að vera par sem við vorum alltof ung þú veist, þannig að við
þekkjum
þryggja, þannig að þið átti í badni þannig að voru já, var tveggjum háls
já, nokkvælega
síðan hérna, þannig að, að þú veist, við vitum styrkleika hvers annars, við erum búin að ganga gegnum alls konar ýmislegt en að þegar ég fer bara það sko fyrst alltaf að þegar ég komin upp úr þessu svefni, ég búin að ná þessari hvíld og ég að finna orka minni að koma tilbaka, ég átti gríðalegt stuðningsnet í heilsugæslinni, hjúkunarfræðingur og læknin höfðu samband við mig og fylgdust með mér og voru svona bæta inn, fóru smátt og smátt út að labba, veist, fyrst, fyrst var bara að sofa, sem bara út að labba, veist, og síðan komaði að segja, heyrðu, ég vil sækja fyrir því virk. Og ég bara, Guðbjörg, ertu að sækjum fyrir mig í virk? Mér fannst þetta nú algjörlega út úr kortinu. Mér fannst þetta bara alls ekki eiga við mig. En hann, hún ákvað við myndum láta þess að hérna, umsókn slæta. Og ég var bara
Já, þú meinar ekki slæta, já, hún,
hún, hún bara fór, já, hún, hún, hún fór inn, hún, hún,
já,
ég let hann að slæta og segja, ok, hérna,
já, já, þú tekur bara svona, kannski ekki alveg, já, það svona, þú ert í svona, og,
nei, hér. Og mér fannst, og líka þarna kemur einmitt, mér fannst ég bara alls ekkert vera nógu veik til þess að fara að sækja með svona aðstöð,
já,
og við kenna það inn á öðrum staðin, ykkur öðru kerfi og eitthvað svona, og var bara, fóri alveg á fyrsta viðtali þegar bóðið og fóri alveg fyrsta viðtali
En okay. Nú ætlum ég að koma með smá svona grín í þetta. Þannig að þegar þú stendur fyrir framan húsið virk og þú hefðir kannski hitt mig, þá hefðir þú kannski sagt, já nei, ég að fara inn á fund hjá ASI.
Klárlega, ég að fara inn á fulltrúarásfund hérna BSB, ég ekki fara í virk, ekki fara í virk. Og ég mynd alveg örugglega, þegar það hafði áhrif því ég lagði bílnum, hvar ég lagði bílnum, ég var ekki oft tímalega, ég fór svolítið bara klukkan tvö þegar ég átti að mæta þannig að ég var ekki að gefa mér eitthvað rými til að hanga þarna og biðstofa eitthvað svo leis og allan tíman þegar ég sat þarna samt frammi þá hugsaði mér, hvað í anskotum allar að segja? Hvað ertu að gera hérna? Fullt af veiku fólki og ég að taka eitthvað rými hérna í okkur ráðgjafa og hvað ætla ég að segja henni? Veist, ég geti þetta alveg sjálf en þá var ég þarna sér náttúrulega bara veist, stígi, yfirstígi þetta og líka óbúslegir fordómar í mér gagvart í að sækja hjálp aftur rosalegir fordómar hjá mér veist, og samt elska ég það og hvet alltaf fólk alla í kringum mig að bara, auðvitað, það bara eðlilegasti hlutur heimi að sækja aðstoð allt þetta að þetta snýra mínu eigin sinni þá var ég bara þetta ég ætla ekki að viðurkenna þetta hvað ætla að ég sé skilgreint í einhverju gögnum í einhverju tölvu, í einhverju forriti Sigríður Arndís var að þykja hjálp frá virk
það er oft þannig að þeir sem að er að vinna í, með fólki þeir praktisera náttúrulega alveg engan veginn þar sem þeir eru að predika
nei, það nefnilega beinlítið þannig
það bara þannig
það svo ótrúlega auðvelt að vera að segja öðrum til en þegar þú varst í eigin að þá eitthvað þeim þá bara þeir allt á annan enda en aftur komið þá komið þetta moment líka þar sem að þegar ég bara ákvað hitt þessa konu eftir þetta viðtal ég fór ein og kaffi og segja oké okay. Ég ætla bara að segja já við þessu líka, það allt í lagi, það bara fínt. Ég ætla bara að segja manninu mínum og svona ysta hringin sem já, heyrðu, ég hjá virk og hvað þýðir það? Það þýðir bara að ég búin að ná okkur þroski að segja, heyrðu, ég þarf aðstöð og ég ætla að fá hana. Ég ætla að leifa ykkur með öðrum sérfræðingi aðstöðum í þessu verkefni. Þannig að það sem að ég læri að þessu verkefni mínu að veikjast var það að leggja niður þessu fordamaka hvort mér, að leggja niður eða veist, að leifa mér að taka einhverja beigju á lífið. Veist, leifa mér að segja er það bara eðlilegt og mannlegt að stundum koma alls konar beigjur og ég búin að taka alls konar beigjur.
Já, já.
Og það það sem að mér finnst hérna, skiptir um miklu máli. Og það sem að náði ég þessum Veist, ég kom út á vinnumarkaðan aftur. Ég bara komin með fulla orku, ég segi ekki fulla orku, en ég komin út á þann stað sem ég vill vera.
Já.
En guð mig góður, hvað ég búin að læra og rosalega mikið að því.
Hvað varstu lengi þá, eð, sko, ef við tökum bara veikindaleifið, þú veist, er þetta hálft ár, ár?
Já, eða... ég var í átta mánu í burtu frá vinnustanum.
Já, og þetta náttúrulega bara, þú veist, að horfast í augu við. Svona, hvað er það svona sem að hvað uppgötvar við þig sem kom svona mest á óvart sem varst alveg bara, já, sæll er ég svona ertu með eitthvað svona veist, að það er líka gaman stundum að maður bara, heyrðu, já, ég er sáttum við þetta
Nei, ég með, það var ég með þetta, þú veist þegar ég var að fara hitt hana yndislega snædisi sem vinnusálfræðingur minn og fer ennþá hjá henni að þegar hún var bara að segja mitt við mig hvað ekki lagi með þig Sigríður þú ert hérna vinnu álag sem þú telur verið venjulegt vinnu álag eða bara álag það bara alls ekkit í takt við það sem að gerast í samfélaginu Vist, ég var bara einhvern veginn út úr korti út á túni með það sem mér fannst eðlilegt með af allt annað hérna sem var í gangi og það fannst mér það til dæmis var svona eitthvað já
Já, þá kveiktur á ljósa perinni og var alveg...
Já, eða bara svona hugsaði með mér, veist, hvað ruglast þú búin að vera allan þessi ár? Af hverju ertu að gera þetta? Veist, af hverju ertu að gefa allt þetta af þér? Og hvað stendur eftir? Það er, þú veist, það er líka það. Af hverju getur ekki bara verið róleg og haft bara einn bolta og dúlla með hann og bara gert það svolítið vel og skila honum? Akkur þarf ég að vera með 30 bolta í gangi einu. Af hverju þarf ég alltaf að fara aðeins lengra í öllum verkefnum sem ég að vinna? Af hverju get ég ekki skila bara 80%? Af hverju þarf alltaf að vera 110? Veist, allir þessir hlutir, eða 120, allir þessir hlutir var svolítið gott að skilgreina sig.
En þá kom náttúrulega orðið fullkomnunar árætta upp í hugan mér leið og segir þetta sko, við erum einhvern veginn þannig að við þorum ekki að skila verkefni ef að hugslana mögulega kannski gæti einhver sagt eitthvað og sagt, nei, þetta ekki nóg gott, af því þá heimur þinn hrunin.
Og hvað það?
Af hverju það svo lenska?
Eða þú veist að það sé búið að binda fyrir alla hugsanlega enda í kringum þetta til þess að það virki. Af hverju þurfum við alltaf að vera með þetta? Veist, og ég held að þetta sé svona bara, þó núna þó ekki að segja kjarnin.
Jú, nei, bara alveg endi. Nei, ég var bara að því að það svona, þetta er bara þannig að sko, og ég hugsa einelti, vináta, þú veist, þetta svona ákveðin orð sem að sko, sérstaklega minnist að þetta bönnin strákurinn spurði þar ég að vera vinur allra af því að það var búin að vera vina hópar, vina þetta, svo ertu vinur og MSN og ó,
algjörlega.
Vá, ég gamallega, ég alveg sagði MSN
Alltaf, ef að hittast að þjóðlíkurskjallar Já
Vá, þetta var alveg bara svona Já, þetta var að hittast á línunni á en já, sko að það er svo margt sem að er einhvern veginn sko væntingarnar sem að eru sko við snúum inn á við
ég veit
að. Sem að eru sko húst, og ég hef ekkert annað og ég veit að það búið að hlæja að mér hérna og þá aftur einn vinur minn sem að hlæja að mér að því ég alltaf að nefna Danmörk og svona og ég nefni börni mín að stundum þegar þau að tala þá alveg býtu hver á hvað það, hver að gera þessar kröfur já ég bara húst, já, veitu til, það allan ekki við foreldrarinni sem erum að þú veist, Nei. Þú þarft ekki að fara í skóla strax þótt og sért búið með stúdent það engin að segja að þú 19 ára viti hvert þú ert að koma eða fara eða þú veist, allt þetta við vorum 25 og 26 þegar við fórum í okkar nám hjónin þú veist, Akkurat. Það tími fyrir allt og ég bara veistu það að sko hvað mikið átt í þá að stundin en ég meina þetta fer ekkert
Nei.
En svo líka því að mér svo fyndið að ég var að uppgötva núna að í dag var með að verum að tala saman að það er hérna miðvikudagur
yes.
og ég var að sjá að sem sagt, geðhjálp var að setja af stað hérna sem sagt millumerkið G-vítamín
Já, ok
og byggjast á sem sagt geðboðorðunum 10 Og
sem eru frábær
og ég verður bara að hugsa til þess að allir þeir sem eru þarna úti sem eru að glíma við eitthvað sem eru ekki sýnileg að sko ég bara farin að bera svo rosalega mikla virðingu fyrir þeim að þetta svo erfitt
sko en ég held að þú sért akkurat að ná kjarnanum þannig þessu að sko það og líka bara allar sig skilup og allt þetta Það eiginlega engin í þessu samfélagi okkur sem Ísland sem ekki hefur eitthvað að bera.
Já.
Veist, það eitthvað álega eða eitthvað sem sem við getum tengt andlari hilsu. Og það allir að glíma við það.
Já.
Við erum mismikið að segja frá því og viðurkenna hvorki fyrir öðrum eða sjálfum okkur. Þannig að bera virðingu fyrir því, eins og bara það sem þú ert að segja, að við berum virðingu fyrir því að allir þeir sem stíga upp og segja og fá aðstof við þennan þetta tímamunna verkefni þegar þú þarft að þið halda og berum virðingu fyrir því, snúum þessu við og segjum, vá hvað ég stoltar þér hérðin og þú stígur upp og stendur mig sjálfur þér, stið færð þennan stuðning sem þú þarft á að halda akkur til þessu tilfelli eða á þessu tímabili þínu lífi eða hvernig sem það og mér finnst þá með leið að við gerum þetta hvað gerist? Hérðum við vitum það, leið að við ferum að áhorfa málið setja upp á borðið að þá myndast við eða við myndum tölum það að virðingu þá ítum við fordómum burtu
Já.
Þá kannski fer að gerast eitthvað og líka bara því að ég veit að við erum alveg að klára viðtalið og það líka þetta með vinnustaða menningun okkar veist það því ég veit að þú hefur mikinn áhuga á því að svona
Vel,
velíðun starfsmanna
og að það sé sem þú ert þú ert hluti af einhverju og þú ert að skapa eitthvað og það, þú verður að finna þitt virði í, í því sem þú ert að gera og, og að, að stjórnendur sjáu virði.
Og það ekkert það sem sko, ok, við erum búin að, við erum, og, veist, og það var líka þessi, það kom, var, var mjög erfitt fyrir mér, fannst mjög erfitt að koma tilbaka í mitt starf. Að því að ég vissi að ég var búin að breyta ykkur, ég var búin að taka ýmislegt út og ég var búin að gera ykkur breytingur um mér og ég var búin að ákveða eitthvað. En samfélagið vinnustæðurinn minn, hann var sá hinn sami. Mm-hmm. Það voru sömu kröfur, það var sama, samstarfsmenn mínir líta á mig þeim augum sem ég var áður en ég var veiktist, mm-hmm. áður en ég var. Og það var líka að því að þá þurftum að vinna með þessa menningu inn á vinnustæðunum. Það sem að mér finnst skipta máli núna að við erum búin að ganga gegnum þetta COVID-dæmi. Við erum búin að gera gríðarlega breytingar að starfsmaður hafa frjálsari hendur það að vinna heima, stýra vinnutímanum og svona. Þetta það sem við eigum að vinna með núna.
Mm.
Þetta lærtum sem við erum að taka og taka inn í vinnustæða menningun okkar núna. Vera með tröst á öllum okkar starfsmönnum, gefa þeim rými til að blómstra og sinna sinni vinnu og búa til staðin þannig, samfélagi vinnustæði þannig að allum sem flestum líður vel að því 99% starfsmanna vill standa sig og gera vel
mm.
Það er bara þannig
að vilja þetta vera í hlutverki og standa sig
það allir vilja bara vera í hlutverki og leiða þetta líka að ef að ég, ber, að ég set ábyrð á þig þú ber ábyrð af okkur og ég fæ það tækifæra til, til að taka ábyrðina Það vilja það allir líka þetta þessi traustfaktor og mér finnst einhvern veginn ég að vona að við náum að halda þessu við líði að við vona að við höldum þessum sveigjanleika kerfi hjá okkur núna vinni ég nú velferðsviði og það búið að vera skiptingar og fólk að vinna heima og, og ráðgjafri búin að vinna heima og alls konar kerfið stoppaði ekkert heldum við sama dampi eða kannski náðum við kannski betri keyrslu á vinnslu í vissum málum. Skoðum þetta. Spyrjum starfsmönnun okkar. Hvernig líður þeir með þetta? Hvað gerðist? Leiðir vel að hafa hennan sveigjanleika að vinna heim og þetta? Veist, mér þetta skiptir svo rosalega miklu máli. Ekki að hættum að festast í einhverjum kössum. Leifum okkur að vera alls konar, leifum okkur að taka feilspor, þykja aðstoð, styrkja okkur og koma tilbaka og, og tökum á móti því. Þú veist, mér þetta bara skipta gríðarlega miklu máli.
Þetta er mikilvægt.
Þetta er svo mikilvægt og hérna, og þá eftir það sem ást að tala með mitt, berum virðingu fyrir því að allir taka, allir þurfa á einhverjum stöðning að halda. Berum virðingu fyrir því. Þannig að það sé ekki fordæma fyrir því, þannig að sé, veist, bara, veist, kallmenn á mínum aldri eða okkar aldri, veist, gefum, setjum það upp að borðið að það á að segja frá þegar það eitthvað í gangi. Veist, ég bara, já, leifum því, gefum öllum rödd og það sé eðlilegt, ekki að þú þurfur að hafa fordæma fyrir því að stíga upp og voru að segja að það sé einhver veikupunktur að andlega hliðin eða heilin ekki alveg að virka eins og að nætt að gera.
Það svo skondið að meðan þú ert búin að flytja þess að þrusu þrumuræðu þá sat ég og hugsaði já, ef að Sigríður Arndís myndi skrifa sína eigin hérna, sína eigin minningarorð. Hvort að hún myndi sjá og ég sá bara fyrir mér Sigríður Arndís látin, hún var mjög dugleg. Sko, ég,
oh my god.
Já, nei, já, ég meina en þetta þú veist, ef þú myndir gera þetta.
Já, já.
Hvað væri það sem myndir skrifa sjálfa þig? Mm-hmm. Myndir uppgötva þá þetta?
Mm-hmm.
En ég sko ég bara takk æðislega fyrir að þú vildir koma þó já. Þú efaðist mm-hmm. og allt en ég og ég bara segi við fólk, þú veist, þetta mikilvægt, mm. við verðum og sérstaklega náttúrulega og eins og margir sögðu bara það að loka sundljónum, þetta var bara eins og var að klippa á slökunina, þú veist, að það og ég ætla að setja þú veist, þetta viðtala inn á koma svo hérna Facebooka síðuna og ég ætla að tengja geðræktina við og allt þetta okay. mm-hmm. þannig að ég bara takk kærlega fyrir að tala um þetta, þú veist, það ekki sko við vorum saman um þetta ekki það að vera fórnalamb þetta ekki það að vera einhver aðili sem að þetta meira sko það ljós
já, líka bara mér finnst einhvern veginn að þess vegna var ég með að reyna skilgreina að vera veikur og þetta þetta bara þetta hluti af því að vera mannlegur
já.
Þetta hluti af því að vera
og allir hafa hlutverk
allir hafa hlutverk og við, það ekkert gaman ef lífið okkar slétt og felt alltaf
Nei, nákvæmlega.
Allar svonar beygjur verða okkur, gera okkur að einhver annari manneskju með aðra þekking og aðra reynslu sem verður það til þess að við verðum það kannski já, hvað, betri manneskjur eða, við það ekki
ja, en það bara eitthvað annað
að það bara eðlilegt að við tökum okkar beygjur
já.
Og það bara fyrst, það styrkir okkur
já, þá, jú þetta eru frábær lokaorð og ég taka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og ég vona að allir þeir sem að núti bara hlusti og hafi gaman af þessu og ertu að gera eitthvað þú veist, svona, má fólk tala við þig
eða, já, veist, já, algjörlega og mér finnst líka bara að hérna, ég ekki að gera neitt þannig en ég bara að segja frá og að því að það bara þessi fyrsta snerting allar þessar konur sem hafa haft samband við mig veist, það bara fyrstu snertingin hvað ég að gera, sétt hvað gerir þú og bein og leiður segja frá því hvað ég gerði það oft hjálpar til samsvara sig þetta og allt allar þessar konur sem að, eða þetta fólk sem hefur samband og þeir eru að glíma við fordóma að viðkynna fyrir sjálf sér, viðkynna fyrir öðrum að það sé koma við þennan stað bara þannig að allir velkona hafa sambandin
og strákar, kallmenn
já,
ekki það strákar. Er engi, þið eru ekki heljarmenni
og já, bara veist, strákar ekki hættum féluleik setjum þetta bara í orð finnum einhverja leið til að setja hlutin í orð það svo mikilvægt við kellingarnar, við erum konar aðeins hérna nokkur skrifum undan því þetta að koma eftir eitthvað x ár í sama sömu umræð en flýtið ykkur aðeins, flýtið ykkur í þessu segið þið hátt og snjalt segið frá það það skipti máli
segið frá Takk kærlega fyrir að koma og bara gangi þér vel í þínum störfum og þinni baróttu.
Takk, ha, já, einmitt, ég til í það.
Takk kærlega fyrir.
Og takk fyrir að taka móti mér, var gaman að spila þér.
Takk, takk.
Ok.
Þú varst að hlusta á hlaðvarpsþáttinn Koma svo. Takk fyrir að hlusta.